SBS Radio.
Како и што се очекуваше, каратистите во составот на Австралија со македонско потекло на 19-тото првенство на Океанија во карате си го исполнија ветувањето и освоија медали. Сестрите Маријана и Мишела Димовски во сениорска конкуренција го освоија третото место во кати. Во јуниорска конкуренција до 21 година во кати, сестрите близнечки од Перт се сретнаа во финалето. Победи Маријана со 3:2, со што го освои златниот медал, а сребрениот остана наградите на Мишела. Како што ни информираше Златко Димовски, таткото на Маријана и Мишела и воено нивни тренер, но и признат карате судија, како една од причините што Маријана или Мишела не се нашле во финалето во сениорска конкуренција, било и лошото судење за кое вели дека било под светските стандарти. И Маријана и Мишела борбите ги загубиле минимално со 3:2, благодарение на наклонетоста на судиите кон каратистите на домакинот Нов Зеланд. Како и да е, бронзените медали на Маријана и Мишела им носат поени кои им се потребни за рангирање за пласман на Олимпијските игри во Токио. Пеце Наумовски во кумите, односно борби во категоријата до 67 килограми, го освои сребрениот медал во финалето загуби од Джил Берни од Нов Зеланд. Тео Цветковски во кадетска конкуренција во борби до 57 килограми успеа да стигне до третото место и бронзениот медал. Тео не претрпе пораз во борбата за пласман во финалето, која заврши 1:1 на поени, но неговиот противник освои прв поен, па затоа и стигна до финалето. Од првенството на Океанија со 2/3 места се враќа и Макаела Тасеска. До 14 годишна возраст, таа во кати и во борби ги освои бронзените медали. На првенството на Океанија учествуваше и Стефани Димовска, меѓутоа не успеа да обезбеди пласман и да освои некој од медалите. SBS. 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 SBS.